Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Irina i Vasilije Vojvodić imaju 8 dece, a u martu očekuju prinovu. Razgovarala sam sa njima u njihovom stanu od 60 i nešto kvadrata na Banovom brdu u Beogradu. Velika je radost biti sa Irinom i Vasilijem i njihovom decom. Zrače ljubavlju i tu ljubav prenose na sve nas.
Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. Ostavite plač i viku, kad vas traži spasitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. On anđele vaše znade, što vas prate dan i noć, da vas zli duh ne ukrade, on ih šalje u pomoć. Da vas zli duh ne ukrade, on ih šalje u pomoć. Njegovi su dari ovi, mir, dobrota i krotost, a još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. A još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. On je za vas muke podno, na krest dignuti propet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov.
Blagodat i mir.
Tata Vasilije i mama Irina su evo ovde kre mene, a deca su uglavnom u kući i samo je sin jedan na treningu. Pa da pobrojimo prvo decu po imenice. Irina.
Najstarija Hristina. Pa Jovana, Stefan, Danilo, Anastasija, Marko, Marija i Marta.
I očekuje se?
Prinova,
da, vidjet ćemo u martu.
Da li u Beogradu, osim vaše i još jedne porodice, ima još porodica sa tako brojnom, sa puno dece?
Pa upoznali smo dve porodice malo bliže i znamo još jednu treću iz crkve, ali dve porodice sa više dece. Imali smo priliku da budemo s njima na jednom zajedničkom ručku u Sava centru koju je organizovalo jedna filmska kuća kao nagradu za najbrojnije porodicu i tako malo smo razmenjali iskustvo kako žive. Te dve porodice, jedna od njih su Arambašići, koji su najbrojniji za koje znamo. Dosta teško, tako. Dosta teško žive. Ali to ne umanjuje radost koju su oni zračili tamo za tim zajedničkim stolom. I braća prema sestrama i roditelji.
Irina, znamo da je naš narod govorio da kuća uglavnom je na ženi. Da li je to zaista tako i danas?
Ne znam da li je tako, ali možda bih iskreno volela da ne bude baš tako. Da ovaj, se to podeli malo više možda. E sad, verovatno jeste po prirodi stvari. Jer majka je uvek trebalo bi da bude sa decom, ako je moguće i da ne radi, a naravno glava porodice da zarađuje.
Da li, Irina, ti stižeš, pošto si prevodilac, tako, da li stižeš da radiš nešto za svoju dušu, da nešto prevodiš, da se baviš tom svojom profesijom, ili si svo vreme isključivo posvećena deci i mužu i kući?
Pa pošto trenutno spremam diplomski na Filološkom fakultetu italijanske književnosti, malo više vremena odvajam za to, u smislu da odlazim na konsultacije, i to se poprilično oseti. Znači, do sada sam bila potpuno vezana za kuću, ali nađem vremena jer smatram da je to potrebno i da će uskoro i tome biti kraj. Tako da i to sve može da se izvede.
Vasilije, znamo da su deca dar Boži. Kako bi se to moglo objasniti ljudima? Šta bi se moglo reći? Zašto su deca dar Boži?
Teško pitanje.
Pa pre svega zato što očigledno imate primjere da mnoge porodice i ne mogu da imaju decu, iako se možda čak koriste i razni ti medicinska pomagala da se pomogne tim porodicama. Nekad i pored svega toga to ne uspeva, pa oni ne mogu da imaju deca, recimo. Eto, to bi bio jedan od očigledno da to ipak bio dar Boži. A drugo bi trebalo da bude to njihovo odrastanje i uzrastanje, pa da oni postaju taj dar koji je nama dat na radost, kako starimo i kako ih gledamo i kako vidimo da oni napreduju i kako vidimo da oni bivaju bolji, stabilniji, zreli. To je onda neka, naravno, uz svu neku našu pomoć koju mi imamo, ali opet čovjek je svestan da nije moguće da sve drži pod svojom kontrolom i pod svojom šapom, što bi rekli, nego je očigledno da tu neke stvari se dešavaju mimo naše volje, a one bivaju uvek onako i na dobro. Tako da to možda bi to bilo isto taj dar Boži.
Vasilije, kada smo pre nekoliko godina pričali, da ne ponavljamo, opisano je kako ste vas dvoje stigli do Gospoda, pa onda do oca Dejana u crkvi Svetog Trifuna. Umeđu vremenu, eto, zaista se rodilo puno dece, i vas to iznenadilo? Sad ovako, kad razmislite, kad ste se upoznavali, jednom prilikom ste rekli da niste očekivali, a niste planirali da imate toliko dece.
Pa u kom smislu iznenadilo vas?
Pa eto sad, kao kad pogledate, druge porodice imaju jedno, dvoje, troje, četvoro, a vi imate puno dece. To je zaista pravi dar Boži i velika radost.
Pa sad, pravo da vam kažem, to je stvar onako nekog kontinuiteta, nečeg što se dešava stalno, pa čovjek možda to nije najbolje, ali ne stiže da razmišlja o svim tim stvarima i da što bi rekli, sedne i razmisli trezveno, eto, gde sam, šta se sad dešava. Prosto tu toliko obaveza ima da najčešće po nekoj inerciji čovjek radi, obavlja jednu, drugu, treću. i treću stvar, tako da prosto ne znam šta bih rekao, prosto je to neki naš izbor koji je bio, svako ima pravo na svoj izbor, niti imam želju, niti imam pravo da bilo kome kažem da bi trebao na ovaj način da radi ili treba na drugi način. Svako ima tu slobodu da izabere način na koji će živjeti. Prema tome, ovaj način koji smo mi izabrali, ne vidim da bi bilo ko imao pravo da nam niti kritikuje, bar ne puni pretjerano hvali, što kaže, ali tako jednako nemam ni ja pravo bilo koga da kritikujem zbog nekog drugog načina života koji on izabrao. Možda da mi bude žao ako smatram da njegov način života nije možda onako kako bi možda bilo bolje, Bogu ugodnije, što kaže, ali to je ipak stvar slobode. Svako ima pravo da slobodno izabere ono što hoće i želi da radi.
Sada kad su deca već, eto, podrasla, pa nekako imaju neke svoje prohteve i zahteve, da li je danas teško vaspitati decu u pravoslavnom hrišćanskom duhu?
Pa opet sve zavisi, mislim, i kad ste počeli, kako ste počeli. S obzirom da oni idu od samog rođenja u crkvu, usvajaju sve što tamo vide i dožive, uglavnom u svim i životnim teškoćama i problemima vera im i tekako pomogne. Ova starija deca već se sreću sa raznim iskušenjima i u društvu i u školi gde se kreću, i bivalo je i težih onako situacija. I tada i oni sagledavaju i gledaju, tako da kažem, skoro da mogu da kroz evanđelje da gledaju šta se to sve oko njih događa.
Da li recimo ova manja deca mogu da se ugledaju na stariju decu? Da li vam pomažu starija deca na neki način?
Da, pomažu puno, pomažu, a mlađi se ugledaju svakodnevno na starije.
Da treba i da ne treba.
Vama je uopšte puno pomogao i otac Dejan, koliko mi je poznato, pa evo da nešto kažemo i o njemu. Pretpostavljam da je on i vaš duhovnik.
Pa jeste, otac Dejan je sveštenik od koga se mi ispovedamo, i mada nas venčao i krstio su decu Metropolita Filohije, ipak je neki stalni kontakt koji imamo, pre svega sa ocem Dejanom, koji ja mislim da dobro poznaje i nas, poznaje i našu decu, tako da je prosto jedan sad radost koja, ajde ja sad u neko svoje lično ime, znači radost koju smo osjećali dok smo išli tamo je i odlazili u crkvu Svetog Trifuna i bili stalno u kontaktu sa ocem Dejanom je velika. Moja radost je sad neku ruku još i veća, da budem iskren, koje mogu da služim sa ocem Dejanom. To mi je ovako baš, možemo kažem, isto dar Boži. Pa prema tome ali ne bih sad da ga pretjerano hvalim, pošto on to isto ne voli, pa bi se ali zaista to je ovako jedan izuzetan sveštenik koji nam je puno pomogao i često bio oslonac, a najčešće svojim primjerom pokazao zapravo kako su bitne. Znači, naravno, pored te iskrene vere i ta jedna sloboda i iskrenost koju on onako ima, i jedan jako, jako vedar duh. I eto, možda nije toliko netipičan, ali on zaista se širi uvek jednu godinu i radosti pada.
Kad me silna tuga slada i predam se jadu svom, ti mi tiho šapćeš tada, imaj nadu srcu svom, imaj nadu srcu svom. Prijatelji kad me manu, osmeh odnesu sobom, ti mi pružaš maslin granu, šapćeš ja sam sad s tobom, šapćeš ja sam sad s tobom. Kad me crne sumnje znoje i šteć pravde u svetu, korake tad čujem tvoje i šaptanje Bog je tu. I šaptanje Bog je tu. Smrt kad vidim kako kosi staro mlado živo se, tvoj mi osmeh hrabrost nosi, ja sam jači ne boj se, ja sam jači ne boj se.
Porodična ljubav.
Vasilije, šta bi se moglo reći, ti stvarno imaš brojnu porodicu. Kao otac te porodice, kako bi ti danas govorio o ulozi oca u savremenoj porodici? Znamo da ima očeva koji ostavljaju svoje porodice, ne brinu o svoje deci, a šta bi se moglo reći, kako ti kao hrišćanin koji imaš i puno dece, ženu naravno, dva posla, ako tako može da se kaže, koja je tvoja uloga danas u porodici? Kako je ti smatraš u ovom trenutku?
Pa sad, ajde da ne znam šta da kažem. Očigledno da su neke stvari ozbiljno promenile i ono je više ni na koji način ne mogu da se, da tako kažem, vrate u neko pređašnje stanje kako mi kažemo ili možda zamišljamo kako je izgledala porodica, ili imamo neke informacije kakve su te porodice izgledale ranije. Znači, to je neko vreme koje je, meni se čini, uglavnom davno prošlo, ako nije prošlo, ono uglavnom prolazi. Nema više govora o nekim velikim porodicama u smislu porodica koja se širi familija, znači, nego samo uže, više volim uglavnom užim porodicama gde su samo muž, žena i deca, naravno ne, uglavnom malo brojnije nego što smo mi. I i sad u takvoj jednoj situaciji gde ranije, ne znam, praktično sav taj neki posao pribavljanja novca tog za porodicu bio na muškarcu, ja mislim da se to dramatično promenilo. Sada uglavnom i žene rade, što je, znači, normalno, i onda je ta jedna odgovornost na tom polju i podeljena. Znači, pretpostavljam da je sad to neka i nova verovatno situacija za svakog za svakog oca, gde on možda ranije očevi recimo nisu imali prilike toliko da učestvuju nisu zapravo bili toliko bliski sa decom, niti su imali potrebe da možda imaju takav odnos sa decom bliži. Ja uglavnom kad čujem, kad, ne znam, priča moja majka ili priča o svom ocu koji je bio autoritet, koji samo, eto, ne znam,
samo
pogleda, oni svi nestaju, da, znači, samo svi vode računa o tome da se njemu na neki način, da možda da kažem, ne zamere. Sad, to je tako bilo jedno vreme, ne kažem ni da je bilo loše, ni da je bilo dobro, imali sve dobre i loše strane, ali tako je bilo ovo vreme, očigledno drugačije. Znači, otac sad bi trebalo da ima s jedne strane autoritet, a s druge strane taj autoritet je nagrizan sa svih strana, mislim, prema tome.
Kako je u tvom slučaju konkretno?
Pa jednako kao i u drugom slučaju, kao i u svakom drugom, znači to prosto nije. Nije moguće živjeti u jednom ovakvom svetu, a živjeti na neki način koji je drugačiji od ovog sveta, to je jako teško, znači prosto jednako kao i sve. Oni slušaju i ne slušaju i varaju i bore se, što bi rekli oni sami, nešto tamo muvaju onako da nešto, ali mislim prosto to je tako, ali
kad imaju neki problem, jedna. Kod koga češće dođu, kod Irine ili kod tebe? Ili možda zajednički, između sebe možda?
Pa to opet zavisi od svakog od njih ponosa. Neko je otvoren da to priča i pred svima, neko to jedva da može da izusti bilo kome od nas, tako da možda ipak da tako budem, mislim da su više otvoreni prema majci nego prema meni, mislim prosto zato što sam i manje u kući nego što je Irina.
Irina, možda bi mogla da nam kaže sad ovako za svako dete otprilike kako je, ko je recimo najčutljiviji, ko je najveseliji, tako nekako, neke osobine karakterne.
Pa Jovana je bila i ostala najčutljivija.
Još uvek,
da.
Još uvek beleži nešto, piše, ona je ranije nešto pisala.
Da, piše, snima filmove, onako organizuje decu u neku scenu i onda napravi kratkometražni neku film s porukom. Ali je dosta zatvorena. Mada svi oni neće da se žale preterano na neke probleme dok ne dogori. Kad je nešto najzbiljnije, onda te kažu, i kad kažemo pa zašto ranije, o tome nismo pričali, pa ili nećemo da vas zamaramo tim, nismo mislili da će biti tako ozbiljno i tako, uglavnom, i na neki način oni to i među sobom reše. Bez nas dok, kažem, ne dođe do nečeg ozbiljnijeg, pa onda tu treba malo više objašnjavanja i sagledavanja šta se to desilo i tako.
E sad, pripomenuli smo Jovanu.
Da, Hristina je otvorena i onako kao prva probija led svugde, tako i za druge odradi i za druge dobija, što kaže, ima teret taj što je prva i mora uvek da bude da se na nju ugledaju po dobru. Mali tako nemirni su, igraju se, vezani su jedni za druge jako. Stefan isto tako, malo zatvoreni, Danilo opet hoće da kaže šta ga muči. Anastasija isto vesela i otvorena, tako da se o svemu dobro uspostavi kontakt kad ih nešto muči ili uopšte dele i radosti.
Da li nešto nastavljaju?
Ne, ponavim na pamet samo da možda me i vara taj utisak, ali imam utisak da se oni dosta igraju. Znači, praktično ta igra ne prestaje tokom celog dana, mogli bi da se igraju, ne znam, ceo dan, bukvalno. I to i ovi stariji, da, i sad možda to i zato što se oni tako, što bi rekla, neka ekipa, pa su između sebe stalno nekim dogovorom, ali eto, ne znam da li je to više nego neko drugi, ali tako, to je neki utisak.
Da li znam da kad tako pričam sa koleginicama, mladim roditeljima, pa svi tako nešto kažu kako, eto, razmazili su decu, pa im deca stalno nešto traže, pa ovi ne mogu da im nabave, pa tako. Da li su i vaše deca takva ili su možda drugačije?
Pa ja bih rekla da su jako brzo shvatili da ne mogu da imaju sve što bi hteli. Niti objašnjeno im je da ne treba tako ni da se ponašaju. I uglavnom su zadovoljni ovim što dobiju ili to su neke isto sitnice, ne znam, Stefani da ne otreba, to neke sličice skupljaju pa povremeno dobiju. Ovaj, i tako, ali niko od njih ne zahteva ništa posebno zaista. Eto. Anastasija je nešto pisala uvek u vrtiću ili gde je trebalo Deda Mraza da traži laptop i tako, ali to uglavnom tako trenutno nešto bilo, nikad niko nije ovaj. Uglavnom znaju otprilike koje su to mogućnosti da ne mogu previše da zahtevaju, a to pokazuju kao da razumeju da je to tako.
Anastasija nije tražila od nas, nego od Deda Mraza.
Vas dvoje ste posvećeni deci, stižete li da se bavite međusobno jedno drugim, da razgovarate, da razmenite razmišljenja o deci, da se dogovorite o sutrašnjem danu, ili to nekako sve ide spontano, da tako kažem?
Da, nekad i ne bude, nekad i ne stignemo se dogovoriti, nekad se ujutru dogovorimo o tom danu, tako. Pa biva raznih situacija, da prosto nekad ne stignemo da razne te i poruke koje dobijemo ili pozdrave da nekom prenesemo, to možda desi se ponekad i neki dan da prođe, tako da imamo svega sad, šta da kažem, da li imamo vremena, ba, da imamo, ne znam. Onoliko koliko bi želeli, sigurno ne, ali dobro, to je tako kako je, nije sad. To bi bilo kao da kukamo na nešto što smo sami sebi odredili kako ćemo živjeti. Meni to ne bilo ovako ni fair prema njima, niti bi bilo ozbiljno s naše strane.
Irina, misliš tako?
Ne, meni je uvek nedostaje među nama. Uvek mislim da bi to moglo da bude još mnogo više i po prirodi romantična. Nema tu puno prostora za tako nešto. Tako da u stvari celog života i učim da kroz možda veće smirenje prihvatim to kako jeste. I ako tu prosijava da ja bih volila i više i pažnje i vremena i tako, ali to je jednostavno moram da kažem i dobrovoljna žrtva. To je jednostavno tako.
Aksion est in osalitos, makaris in sentinte otokon, tina i makaris onke panam omiton, chemitera tute uimon. Tintimia teranton cheruvim, cien doxoteran, asin Christos ton serafim. Tina Dios toros Theon logon tecusan, tin antos Theotokon se megalinomen.
Irina, a kako stižeš sve da uradiš, da kuvaš, pereš, spremaš, sa decom možda uradiš zadatke, uvek znaš da je ko, kako se to stiže? To pretpostavljam da ljude uvek zanima pa vas pitaju ako stignu, jel?
Da. I to moram da kažem, znači nije uopšte jednostavno i lako, to je puno obaveza. Da sve stigneš da uradiš na vreme, dve smene, jedni dolaze, jedni odlaze. Treće vreme za dete koji idu predškolsku, treba ga odvesti i dovesti, naravno svi oni da budu na oku da ručaju, jer ako ne budu, neko neće ni ručati, izvuče se. Eto tako, gledam uvek primarne stvari, pa šta stignem, a šta ne stignem, to ću kad stignem. Uglavnom sve radim sama, jer sam ja sa njima, ali eto, postoje recimo dve, tri osobe u zadnje vreme, jedna baka i jedna moja prijateljica starija, koje tako naiđu i pitaju šta treba da pomognu i zaista me onako olakšaju puno, puno. I tako, uglavnom idem po sistemu šta je najvažnije, pa eto, dok le stignem od poslova i učenja i tako.
Kada nedeljom krenete u crkvu, da li se neko buni? Da li neko hoće da ostane ili svi krenete?
Pa ima svega. Ima i da se bune i da je teško da ustanu i da tako, ali uglavnom to je onako neki blagi pokušaj, da tako kažem. Znači nije ništa specijalno da bi da rekli, da to prosto tako da nema nekih većih problema oko tog odlaska. Jedino što je problem da se svi spremimo i da to bude na vreme. Sad je to opet to malo komplikovanije time što bi trebalo još ranije da budemo u crkvi, ali nekako je to i to uspevamo da stignemo i ranije u crkvu i svi, tako da eto, nema nekih velikih problema što se toga tiče.
U misiru u pustinji carovaše ljubavelja, među prostim monasima ko u carstvu svetitelja, među prostim monasima ko u carstvu svetitelja. Makarije sveti beše, ko heruvi među njima, u svakome dobru delu beše primeri nocima. U svakome dobru delu beše primeri nocima. Razvole se Makarije, jagode mu monah traži, ode nađe i donese, da sam starcu bolu blaži. Ode nađe i donese, da sam starcu bolu blaži. Makarije ne te jesti, ima reče brat Bogniji, nos te njemu dar je ovaj, bratu tome potrebniji. Nose njemu da je ovaj, bratu tome potrebniji. Dar onosa zar odnese i predade tom susedu, ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom se poredu. Ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom se poredu. Od kelije do kelije i od brata pa do brata, do poslednji s jagodama Makariju pana grata. Do poslednji s jagodama Makariju pana grata. Evo oče ti si bolan, zaplaka se Makarije, vide zimnu ljubav bratsku, nek te ni onda i hije. Vide zimnu ljubav bratsku, nek te ni onda i hije. Navreo ih pesak prosu, pa zahvalnost Bogu dade, što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj posade. Što brat brata više voli, nek što voli samog sebe. O Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe. O Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe.
Sveti Jovan Zlatousti je o vaspitanju dece pored ostalog napisao i ovo. Molim vas i preklinjem, o ljubljeni, da vodimo veliku brigu o našoj deci i da se na sve načine staramo o spasenju njihovih duša. Budite kao blaženi Jov, koji je strahujući od njihovih sagrešenja i u pomisli za njih prinosio žrtvu i iskazivao veliku brigu o njima. Budite kao Avram, koji se također stareo ne o novcu i imanju, već o božanskim zakonima, kako bi ih predao neokrnjene potomcima na čuvanje. Pa kada je David umirao, pozvao je svoga sina i namesto ogromnog nasljedstva on ga je mudro i razborito savjetovao. Dejte, ako poželiš da živiš prema Božijim zakonima, ništa ti se nepredviđeno neće događati i sve će ti teći po tvojoj želji, a još ćeš se pri tome naslađivati stalnom sigurnošću. No ukoliko pak izneveriš tu pomoć, nikakve koristi za tebe neće biti ni od carstva, ni od velike vlasti. Ako vere nema, onda i blaga, kakva god da bila, propadaju izazivajući opasnost i nanoseći veliku sramotu. A ako vere ima, onda se projavljuju čak i ona blaga kakvih dotad nije bilo. Zbog toga bi roditelji trebalo da misle ne o tome kako da decu učine bogatijim srebrom i zlatom, već o tome kako da im ona postanu što bogatija verom, mudrošću i sticanjem vrlina, da ne bi imali potrebe za mnogim stvarima, kao i da se ne bi zanosili i oduševljavali običnim i detinjastim željama, pisao je Sveti Jovan Zlatoust.
Hrišćanine, pesma tiha, dopireli uhu tvom, zar ne čuješ kako sori nebo pesmom anđelskom? Anđeli su vence spleli, dahnuli im mio mir. Za ruke se drže čvako, zahvatili neba šir. Usred njih je sunce sjajno, nebjesna ja, djeva svud, ljubav prema rodu ljudskom ispunjava njenu grud. Ona zato sa visine uspavanoj zemlji gre, ovom rodu nezahvalnom za kog Hristos i njoj mre. A anđelske rajske pesme sakupljene pružavam, pevajte ih u dušama, razgoreće vere plam.
Danas opet ljudi kada govore o deci poprilično onako uplašeno pričaju o budućnosti, da decu treba školovati, da li će imati mogućnosti za to. Na koji način vi promišljate o tome?
Tako što ne promišljam, to pa mislim, kada bih sad ceo i počeo da računam o tome i planirao da da moram da obezbedim, ne znam, za sve novac za školovanje, da svako moram da obezbedim stan, ne znam, pa mislim to bi bilo nešto što u ovim uslovima nemoguće. Znači jednostavno o takvim stvarima zaista ne razmišljam, znači o tome šta će biti. Možda jedino što razmišljam je da oni, da ih natiram da, ali baš da ih natiram da svako od njih izabere neki zanat koji bi onako završio neki kurs i da taj kurs, to je zanat koji će imati eto u rukama, bude njima neka pomoć, recimo da ako ne daj Bože se nešto desi, da mogu svojim rukama i tako nekim jednostavnim zanatom da zarade bar za taj osnovni život. Jer eto, ja prosto ne mogu nikako zaboraviti onaj period koji je bio ranije i kada su bili ti redovi za mleko i kada te diplome koje smo stekli nisu mnogo značile u tim trenucima, tako da bih ja volao da oni završi tako neki zanat i da posle svako od njih, no ja bih volao da svi završi fakultet i da budu sve na, ako ne, to je sad opet stvari njihove volje i sposobnosti, neke možda i sreće i tako i Božje volje na kako će se na kome projaviti, tako da sad mi smo tu da pomognemo, ali ne možemo baš sve da kontrolišemo, što na kraju krajeva to niti možemo niti je dobro da kontrolišemo na taj način. Oni moraju da imaju, pa i ovo pitanje što se tiče crkve, znači jasno je, oni sada idu i odlaze u crkvu zato što je, postoji, nema razloga, se lažemo, jedan pritisak roditelja, znači oni imaju veru koja je vera njihovih roditelja. Jednog dana će ta vera morati postane njihova vera, a ne vera roditelja, i to će biti njihov slobodan izbor i hvala Bogu mi se nadamo i molit ćemo se da oni, da njihov izbor bude jednako on koji sada, samo je to je jasno da će se jednog dana to morati postane, što kaže, njihova vera.
Irina, pored svih obaveza i poslova, može se naravno govoriti i o radosti života sa puno dece, pa eto malo da kažemo nešto na kraju i o tome.
Da, pa puno radosti s puno dece.
Da li je radost kada donesu dobre ocene iz škole ili je radost kada pomognu u kući ili kada iznenade nečim?
Jeste, svaka njihova pažnja, sve što vidimo između njih, svaki njihov zagrljaj zajednički, sve je to radost. I nada ocene, naravno, dočekujemo s radošću. Ja, kad su ove dobre, kad su loši, bodrim da budu bolji.
Otprilike, to je to. Pre koliko godina ste se upoznali, kako beše, da se vratimo na taj početak? Kad je
91. To je bilo u horu crkve Svetog Đorđa.
Ovde na Banovom Brdu?
Na Banovom Brdu, da. Da je na Svetog Arsenija Sremca bila liturgija nedeljna i ja sam tad bio stalni član tog hora, Irina je bila oni elitni pevači koji su dolazili da nama koji smo se tu trudili onako pomognu da ipak zvučimo još bolje i da nas ne savlada strah, što tako da je ona tad došla, ja mislim da je u crkvi Svetog Marka bila, i eto to je, tad smo se upoznali. Posle to imalo neki svoj tok, onako možda ne tako brzo, ali znači 91. eto se upoznali, da novembru 91. u februaru 93. venčali.
Irina, sećanje na početke. Šta bi ti mogla da kažeš kada si zapazila Vasu?
Pa dobro, to je bio taj prvi susret. Pa posle je bilo dosta mog nekog opiranja. I onda s blagoslovom duhovnika venčanje.
To nije kratko trajalo, kao vidio. Opiranje nije bilo kratko.
A nije bilo, jel?
Ba, vidite.
I ljubav traju, jel traju?
Da, traju.
Šta bi se moglo reći? Šta je zapravo ljubav? Sa delom Vasilije, ti si ovako i predstavnik crkve, da kažemo, po ljubavi se na razne načine priča. Koja bi bila tvoja definicija?
Pa verovatno pre svega žrtva.
Ljudi ne vole tu reč žrtva, mnogi ne vole kada im se pomene žrtva, nekako nisu spremni da čuju, nisu spremni da kaže zašto bi sve moralo da bude žrtva. Zašto žrtva? Zašto bih se žrtvovao ako nekog volim?
Pa ali to jeste žrtva koja je slobodna žrtva i koja nije teret. U tome je razlika i I tu najčešće to svako od nas ipak doživi, vidi da mu neke stvari u nekim situacijama možda bi predstavljale problem, u nekim ne predstavljaju, ako je to urađeno za nekoga koga voliš i ko tebe voli, onda se te granice pomeraju i praktično ono što mi kažemo da je žrtva postaje nešto što je uobičajeno i normalno raditi. E sad, naravno, u ovakvom slučaju, ako sad govorimo ne samo, jer naravno nije jedina vrsta ljubavi, ima više, znači i u odnosu prema deci, naravno da je žrtva. Jedno je imati jedno dete, dočekati ga, nahraniti ga, uspavati ga, pa posle sesti imati vremena i da ne znam šta čovjek uradi, a ovo je drugo, znači treba i strpljenja i život za sve njih, a pre svega u stvari ljubavi, verovatno, jer bez toga pa oni bi valjda prvi to osjetili ako bi sad prema njima neko ih tretirao kao neko koje ne želim, što naravno nije tako.
Irina, šta bi ti rekla o ljubavi, kako bi ti ljubav opisala?
Pa, slično tome, znači da nismo ovde, to je jasno, da nismo ovde radi uživanja i što više se boriti protiv ugađanja sebi i svom ego, jer tu uglavnom odatle idu svi problemi. Koliko sam i čitala i savremene neke duhovnike i druge, oni kažu što se tiče i porodice, to u stvari jedini razlog razvoda brakova, toliko mnogo zastupljen danas. A ljubav opet sve to pokriva, i opraštanje i ostalo, to nam je jedna od najvažnijih zapovesti koje treba da se držimo.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naši gosti bili su Irina i Vasilije Vojvodić, koji imaju 8 dece, Ljiljana Sinđelić-Nikulić i tehnički saradnik Naomi Lenković. Žele vam prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.